Jeg synes, at vi bør læse en bibeltekst sammen, også selvom jeg ikke i dag vil udlægge teksten. Men vi stemmer bedst vores hjerter, når vi læser i skriften, og vi grunder over skriftens ord. Og jeg vil godt læse et kapitel fra Johannes' åbenbaring, kapitel 4, side 1134. Og det lyder således i vor Herre Jesu Kristi navn. Derefter så jeg og se, der var en åben dør ind til himlen, og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en basun, sagde: Kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Straks blev jeg grebet af ånden og så en trone stå i himlen, og en sidde på tronen. Og han, som sad på tronen, var at se til ligesom jaspis og sarder, og der var en regnbue rundt om hans trone, se til som smaragd. Og rundt om tronen stod 24 troner, og på tronerne sad 24 ældste i hvide klæder og med guldkrone på hovedet. Fra tronen kom der lyn og brag og torden, og foran tronen stod der 7 brændende fakler, de er Guds 7 ånder. Foran tronen var der noget ligesom et glashav, så klart som krystal. Og rundt om tronen, midt for siderne, var der 4 levende væsener, fulde af øjne, både for og bag. Det første levende væsen lignede en løve, det andet lignede en okse, og det tredje havde et ansigt som et menneske, og det fjerde lignede en flyvende ørn. De 4 væsner havde hver 6 vinger, fulde af øjne hele vejen rundt og på indersiden, og de siger uden ophør dag og nat: Hellig, hellig, hellig er Herren Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer. Og når de 4 væsner giver pris og ære og tak til ham, der sidder på tronen, som lever i evighedernes evigheder, falder de 24 ældste ned for ham, der sidder på tronen, og de tilbeder ham, som lever i evighedernes evigheder, og de lægger deres kroner ned for tronen og siger: Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt, for du har skabt alle ting. Af din vilje blev de til og blev skabt. Spørger vi, hvem er Gud, så må vi sige, at det er hele skriften, som giver os svar på det spørgsmål. For modsat så mange i dag, som tror, at skriften væsentligt set handler om mennesker, så må vi med skriftens eget ord og indhold sige, at skriften handler væsentligst om Gud. Så hvor vi end søger i skriften fra 1. Mosebog til Johannes' åbenbaring, fra det gamle testamente til det nye testamente, så er det en bog, som først og fremmest er der for at fortælle os, hvem Gud er, hvad Gud har gjort, hvad han vil med alt det, han har skabt, hvad han først og sidst vil med os, som er skabt i hans billeder. Så Bibelen har et udpræget Guds centrum. Med et teologisk ord, vi vil sige, den har et teocentrisk centrum, et teocentrisk udgangspunkt. Teksten, jeg læste her, handler helt og aldeles om Gud. Men jeg synes, at det er værd at lægge mærke til, at hvem det er, der introducerer os til Gud og åbenbarer Gud for os, er vor Herre Jesus Kristus. Det er vor Herre Jesus Kristus i hans himmelfart, i hans tronbestigelse, hans siddende Guds højre hånd. Det er ham, der fører os hen til Guds trone og introducerer Gud for os. Og det er helt i overensstemmelse jo med alt det, som bærer vor Herres Jesu Kristi liv. Han kom til denne verden for at vidne om sandheden. Han kom til denne verden for at fortælle os om Faderen. Faderen, Gud, Herren, den almægtige, skaberen, frelseren, var i centrum for alt, hvad vor Herre Jesus Kristus sagde, for hele det liv, han levede, for alt, hvad han hørte, alt, hvad han så, alt, hvad han talte om og gav videre til os, det var det, han selv havde modtaget fra sin far. Og det er altså ikke anderledes, når det gælder vor Herres Jesu Kristi liv ved Guds højre hånd i himlen nu, end det var dengang, han vandrede rundt her på jorden. Så der er altså to centre i det Nye Testamente, eller i Bibelen som sådan. Et teocentrisk center. Et center, hvor Gud er i centrum. Og der er et kristologisk center igennem hele det Nye Testamente, igennem hele evangeliet, i det, at sand kundskab om Gud og sand adgang til Gud, sandt liv i Gud, formidles til os af vor Herre Jesus Kristus, der er vejen, sandheden og livet, i hvem vi ser Guds herlighed, han som lyser ud af al den herlighed, han selv har fra Faderen. Centrum i evangeliets budskab er dette, at Gud har befalet, at lys skal skinne frem af mørke. Han har lavet det skinne ind i vore hjerter for at bringe kundskaben om hans herlighed på Jesu Kristi ansigt for lyset. Jeg bæver for det her tema, fordi ved at stille det op i punkter, og en pædagogisk fremstilling tilsiger os at stille det op i punkter, men ved at stille det op i punkter og gøre det punktuelt, så kunne vi nemt bidrage det falske indtryk, at vi kan definere Gud. Kan vi nemt formidle det falske indtryk, at vi kan sætte en formel på Gud. Vi kunne nemt formidle det indtryk, at vi kan analysere Gud. At vi kan gøre ham til et begreb, en genstand, et objekt, frem for at vi nærmer os ham som den levende Gud, nærmer os ham i undren, i tilbedelse, tro og i tillid, nærmer os ham i ærefrygt, sådan som vi ser det igen og igen, der hvor Gud møder sine tjener igennem skriften, hvor han er, hvor han kommer, hvor han møder mennesker, hvor han åbenbarer sig for mennesker, der skabes der ærefrygt. Set ud fra Bibelens synspunkt, så er det indlysende, at Gud er der. Det er kun dåren, der siger i sit hjerte, der er ingen Gud. Set ud fra det åndsklima, som bærer verden, så er alle vi, som tror på Gud, mere eller mindre imbecile. Vi er mere eller mindre idioter. Så sent som vi denne morgen hørte jeg et foredrag i radioen, hvor der var nogle meget kloge mennesker, som i hvert fald ud i egne tanker var kloge, som simpelthen sagde, at det dummeste, man kan gøre, er at tro på Gud. Så sådan står det bibelske vidnesbyrd, sådan står troen på Gud stemplet i dag af såre mange som dumhed. Og hvis vi forkynder om Gud, eller vi minder mennesker om Jesus, og vi peger på Jesus som den eneste frelser og den eneste herre, så er vi arrogante. Så vi er som kristne udsat for massive angreb for dumhed og idioti, imbecilitet og arrogance. Og vi må passe på naturligvis, at vi ikke bliver arrogante. Vores svar på disse udfordringer er ikke at møde arrogance med arrogance. Vi kan sagtens være sagtmodige, sagtens være ydmyge, og alligevel sige, som Paulus gjorde det, over for kong Agrippa, det er sande og velovervejede ord, jeg taler. Og kongen ved besked med det. Vi kan fremstille Guds åbenbaring, sandheden om Gud, i sande, velovervejede ord. Og det ord er et troværdigt ord. Og det er fuld modtagelse værd. Det ord kan gøre mennesker vis til frelse. Det ord er nyttigt til hele livet, giver svar på livets mangfoldighed af spørgsmål, anfægtelser, er en stærk hjælp. Det ord lyser hele vejen hjem til himlen, til Guds trone, der hvor vi begyndte i vores oplæsning i dag. Hvorfor kan verden ikke se, at Gud er der? Hvorfor er det skjult for mennesker, at Gud ikke er der? Sandheden er jo, at der er sket noget her på jorden. Der er sket noget ganske forfærdeligt. Mørket er trængt ind i verden. Forføreren er kommet ind i verden. Slangen var der. Slangen forledte og forførte vores første forældre, Adam og Eva, til at gøre oprør imod Gud. Og det oprør har bredt sig til hele Adams og Evas æt. Og fordi det oprør er der og er i hver eneste menneske hjerte, og fordi djævlen er her, og vi gerne lytter til djævlens røst, at den er så forfærdeligt med os, at fordi at Jesus sagde sandheden, så troede vi ham ikke. Fordi det er sådan, fordi den forførelse er der, fordi det fald, det oprør, hvor Gud har fundet sted, så er det ikke indlysende, så er det ikke evident for alle mennesker, at Gud er der. Og vi skylder Gud al respekt, al ære, og vi skylder ham hele vort liv og lydighed. Vi lever under en forførelse, under et mørke, som skyldes fjenden. Det mørke har Gud sat sig for, at han vil udrydde. Og det har han gjort ved at sende sin søn, Jesus Kristus, der er verdens sande lys. Ved at underlægge alting under Jesus Kristus, og en dag vil alt være genoprettet til Gud. Der vil ikke længere være oprør i Guds verden og i Guds univers. Det vil være en åben sandhed for alle. Og den nye verden vil være en verden, der er præget af, at de kender mig alle sammen, fra den største til den mindste. At kundskaben om Herren fylder hele verden, således som verdenshavet dækker sandet på bunden. Det er det håb, vi har, at alt den dag vil være præget af Guds nærvær, af en levende tro og tillid på Gud, at Gud en dag skal være alt i alle. Og det længes vi som kristne imod. Men grunden altså til den nuværende vankundighed, uvidenhed om Gud og Guds veje, og tilsvining af Guds karakter, vi oplever, skyldes altså vores fald. Det er noget, der beror i os selv. Og kun hvis vor Herre Jesus Kristus får gjort os fri, kun hvis Guds sandhed får gjort os fri, ændres der på den tilstand. Vi må fødes på ny, før at det, som vi læser om i Guds ord, bliver indlysende for os. Men det gør det også i og med, at vi bliver født på ny, og i og med, at Helligånden gradvis lukker mere og mere op af det. Men selvom vi er kristne, selvom vi er født på ny, og kender Gud, så er vores kendskab til Gud ufuldkommen. Vi kommer ikke til en fuldkommen kendskab til Gud, så længe vi er på denne side af himlen. Vi forstår stykkevis, vi forstår ikke alt på én gang. Vi ser som i et spejl, som i en gåde. Vi har ikke ord, vores sprog når langt. Vores sprog er en gave fra Gud, at vi har et sprog, at vi kan tale, er Guds allerstørste privilegium til os, som følger med det privilegium, at vi er skabt i Guds billede. Men sproget rækker ikke til, når det gælder den virkelighed, der er Gud. Så vi har altså ikke udtømte ord for at tale om den alt overskyggende virkelighed, virkelighedens virkelighed selv, som er Gud. Hvordan kan vi lære Gud at kende? Ja, vi kan bestemt ikke lære ham at kende ved filosofi. Der er spekuleret meget om, hvem Gud er. Der er givet mange filosofiske svar på det spørgsmål. Positive som negative. Men dybest set kan vi ikke tænke og spekulere os frem til Gud. Vi kan heller ikke føle os frem til Gud. Det er meget moderne at sige, at jeg føler. Jeg føler inden i mig. Vi føler et eller andet. Og nogle gange forveksler vi, hvad vi føler med noget guddommeligt. Og vi kan heller ikke ved spirituel søgen, det er så moderne i dag. Positivt og negativt, vi kan ikke ved spirituel søgen nå frem til Gud. Så vejen fra os til Gud er i den forstand blokeret. Og det er kun som Gud selv, i nåde og barmhjertighed, i godhed og trofasthed, kommer til os og møder os og åbenbarer sig for os og taler til os, at vi kan lære ham at kende. Og det har han gjort igennem skriften. Det har han gjort igennem den meget store del og vigtige del af hele skriften, som er fortællingen, som er frelseshistorien. Gud åbenbarer sig i den fortælling, i frelseshistorien, i de handlinger, gerninger, Gud har gjort til menneskers frelse, kulminerende i hans søn, Jesus Kristus, i hans inkarnation, i hans liv på jorden, i hans død, i hans opstandelse, i hans himmelfart og en dag, i hans genkomst. Gud har altså også åbenbaret sig gennem det, han har talt. Han har talt til fædrene, han har talt gennem Moses, han har talt gennem profeterne. Han har ved dagenes ende, altså i den nytestamentlige tidsalder, talt til os i Jesus Kristus, hans søn. Han har talt til os igennem apostlene, som Jesus har udsendt. Han taler til os igennem den bibelske kanon, gennem det nye testamente, gennem Bibelen. Han taler til os ved Helligånden og gør det ord, der allerede er indgivet af Helligånden, gør det levende for os. Så altså vejen fra Gud til os går ovenfra og ned. Og det er kun i kraft af, at Gud kommer til os, til at kendegive sig selv, at vi kan kende ham. Hvad kan vi så sige om Gud? I kan alle sammen høre, at det her kun er overskrifter. Her kunne jeg bruge i hundredvis af adjektiver, som Bibelen bruger på den ene eller på den anden måde i sin omtale af Gud, og ikke alene adjektiver, men særdeles mange sætninger, grundsætninger med et substantiv og et udsagnsled. Men han er for eksempel i den klassiske teologi, så har vi disse tre ord, der begynder alle med A. Det er ikke ofte, vi kan gøre det på dansk, man kan gøre det meget tiere på engelsk. Men her har vi det lykkelige sammentræf, at vi kan sætte tre A'er op på tre adjektiver. Han er alle steds nærværende. Der er ikke noget sted, hvor Gud ikke er, hvor Gud ikke kan være. Himmel og jord er underlagt ham. Han har fri bevægelighed. Han er ikke lukket ind. Han kan nå sin skabning selv på havets bund. Til jordens yderste grænser. Selv i dødsriget kan han nå sin skabning, som salme 139 skildrer det så levende. Han er almægtig. Al magt står til hans disposition. Han råder over alt. Himlens herre må adlyde ham. Galakserne må adlyde ham. Han er opretholderen af alle ting med sin magt og sin kraft og sin styrke. Han er almægtig. Ingen kan stå ham imod. Er han for os, hvem kan så være imod os? For han er alvidende. Han kender alting fra begyndelsen til enden, før det er opstået. Han kender det til bunds. Så således er han altså allesteds nærværende. Han er almægtig, han er alvidende. Han er evig. Han har ingen begyndelse, han har ingen ende. Han var der før alle ting. Og der var kun ham. Han er uforanderlig, han ændrer sig ikke. Han er ikke en i dag og en anden i morgen og en tredje i overmorgen. Han er altid og evigt uforanderlig den samme. Han hviler fuldstændig i sig selv. Han er ikke afhængig af nogen som helst. Alle er afhængige af ham, men selv er han ikke afhængig af nogen. Han har skabt alle ting, men han er ikke underlagt skabningens love. Han er heller ikke underlagt tidens love. Han er uden for rum og tid, men han er både tidens og rummets skaber. Han er usammenlignelig. Hvem vil vi sammenligne ham med? Hvem vi end vil nævne, så er der ingen, der kan sammenlignes med Gud, og det er byrden i Esajas' budskab fra kapitel 40 til 48. Hvem vil I sammenligne mig med? Hvem er min lige? Lad den, der er min lige mand, træde frem. Han er usammenlignelig. Han er underfuld. I allerhøjeste potens. Han er den levende Gud. Hans trone sitrer af liv. Sekels beskrivelse af hans trone i kapitel 1. Der er liv alle vegne. Livet gennemtrænger selv hans trone, hans bæretrone. Den er fyldt af liv. Der er øjne. Af hjul, der bevæger sig inden i hjul. Han er den levende Gud. Frygten gyder i hele hans livs fylde. For tagerne. Vi havde det samme her i den tekst, vi læste fra Johannes' åbenbaring. Han er trofast. Han svigter ikke, han viger ikke fra sit ord. Han opfylder sit forsæt og sine hensigter. Og ingen kan hindre ham i at føre sit forsæt og sin plan igennem. Og han er trofast over for sin plan og sine løfter. Han er trofast over for alle, som ærer ham, som elsker ham, som kender hans navn. Han er hellig. Det kunne jeg have brugt et helt budskab på. Han er hellig. Han er helt anderledes end nogen anden eller noget andet. Efterhånden så tog ordet hellighed også mere og mere fik det mere og mere et etisk indhold. Således at ordet hellig ikke alene står for Guds anderledeshed. Det helt unikke, distinkte, som er Gud og kun Gud. Men kommer også til at stå for hans retfærdighed, hans sandhed. Alt hvad, som vi knytter af moral og etik til Gud og til Guds navn og til hans åbenbaring. Han er absolut suveræn. Han bliver aldrig bundet af nogen eller noget. Der er aldrig noget, der kommer bag på ham. Han er aldrig i et dilemma. Han er fuldt. Han har altid sin frihed. Julene kan bevæge sig hvor som helst de vil. Hvor livsåndene giver dem til. Hvor direktivet fra tronen giver dem at gå. Vej har du alle steder, der i midler fatte sig, synger Poul Gerhard i sin vidunderlige salve, befal du dine veje. Han er nådig. Det er hans karakter. Det er ikke noget, han bliver fremtvunget af omstændighederne. Af vores yngværdighed eller vores fald. Han er nådig fra begyndelsen til enden. Han er barmhjertig. Han viser barmhjertighed ved sin skabning. Som en fader forbarmer sig over sine børn, således forbarmer Herren sig over os. Han er også alverdens dommer. Alle står til ansvar fra Gud, for Gud, og alle må en dag møde frem for hans dom, han som er den evige, retfærdige dommer, jordens dommer. Og han er ufattelig, ubegribelig. Hans veje transcenderer vores veje. Hans veje er usporlige, hans dom er uransagelige. Vi når aldrig at trænge til bunds i det mysterium, som er Gud, og i hans mysteriøse veje med mennesker frem mod menneskehedens frelse. Der er masser af titler og navne i skriften, igen, hvis vi virkelig ville tælle, så kommer vi meget tæt op på 100, måske endda over 100. Der er metaforer, der meddeler os uendelig meget om Gud helt konkret. For eksempel, han er klippen. Det er jo et vidunderligt kapitel. Det er jo en vidunderlig titel, et vidunderligt navn, at Gud er klippen. Og også i den egenskab, som noget af det mest massive og ubevægelige, vi kender i naturen, er han fuld af liv, for det er en klippe, der kan bevæge sig. Og i og med altså, at Gud er og associerer sig med selv med noget, der er stendødt, bliver det levende ved hans liv. Gud kan oprejse børn, siger Jesus, af stenene der. Gud er vor klippe. Han er vor forløser. Han er vor frelser. Han er vor forbarmer. Han er vor hjælper. Han er et tårn. Et fæstningstårn, som vi kan flygte til. Han er en bolig, en vi kan bo i og hos. Føler os trygge hos, føler os hjemme hos. Færdes som børn hos. Han er vor fader ved vor Herre Jesus Kristus. Han er jeg er. Eller jeg vil være den jeg vil være. Han er den, som var, som er, som kommer. Vil det vise os, at Gud arbejder i historien, at historien er underlagt ham. Han kommer. Og i og med, at han kommer, bringer han frelsen med sig. Og i og med, at han kommer, bringer han riget i dets kulmination med sig ved tidernes ende, og Jesus kommer igen. Jeg må ile til det sidste. Jeg kunne også have dvælet meget længere ved det her. Hvad så med Gud og os? Gud vil have et personligt forhold til os. Gud er personlig. Han er intens personlig. Der er ingen, der er personlig, som han er personlig. Han er faderen efter hvem et hvert faderforhold i himmel og på jord har sit navn. Vi kan ikke have med ham at gøre i det abstrakte. Vi kan ikke have med ham at gøre i et vakuum. Vi må nødvendigvis bøje os for ham. Vi må nødvendigvis forholde os til ham som person. Han møder os som person. Han har ansigt, og han møder os med dette ansigt i Jesus Kristus. Og det han spørger efter hos os, og det han ønsker at fremelske hos os, er et personligt forhold til os. Og vi til ham. Og det personlige forhold, lad mig bare summere det op i det, jeg slutter. At Gud ønsker, at vi skal frygte ham, Vi skal bæve for hans navn, frygte for hans navn. Ikke være angste for ham, men frygte ham. Ha' den respekt, ærefrygt, tilbedende undren over for ham, som han som den store Gud og skaber og herre og forløser og frelser har krav på. Vi skal elske ham. Du skal elske Herren din Gud. Hele dit hjerte, hele din sjæl, hele din styrke. Vi skal adlyde ham, adlyde Herren din Gud. Vi skal tilbede ham. Han skal være den eneste ene, vi tilbeder. Du skal tilbede Herren din Gud alene, sagde Jesus. Vi skal have tillid til ham. Vi kan ikke vise ham nogen større ære, end at stole på ham, vise ham tillid. Overgive vores liv trygt og frimodigt, uden uro og bekymring til ham. Vise ham tillid. Stole på, at han er trofast. Han er alt, hvad han siger, han er. Og vil handle i overensstemmelse med alt, hvad han siger, han er. Og vi skal håbe på ham. Håbe på ham, at hans ord står til troende, at han vil føre alting igennem. At han ikke vil svigte os, ikke forlade os, føre os hele vejen i mål og til mål. Og endelig til allersidst, og det er ikke det mindst vigtige, så skal vi højmdien fryde og glæde os i ham. Han skal være vores fryd. Han skal være vores glæde. Og jeg håber ved denne her meget korte, vil jeg sige selv, meget kort i forhold til temaet. Og nærmest stillet op i overskrifter, dårligt nok det. I en masse ord håber jeg ved Guds nåde og ved Guds ånd at fremkalde kærlighed til ham, tro på ham. Tro på Gud, tro på mig, sagde Jesus. Jeg håber fremkalde dette. Også denne kærlighed til hans navn, dette fællesskab med ham, dette personlige forholdelse til ham, denne frydelse over ham, dag og dagligt, indtil en dag vi skal være der, hvor der er idel fryd og livsaligheder ved hans højre i evigheders evigheder. Må Gud gøre det for sit navns og sin trofastheds skyld. Amen.